Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا إخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Бұл сәрсенбі күні біз алдын Рисалат Мустаршидин кітабын оқып жатқан болатынбыз, ол кітапты тамамдадық. Иншаалла жаңа сабақты бірнеше апталардан кейін алла нәсіп етсе бастаймыз. Ал қазірге сәрсенбі сенбі күндері иншаалла осы сенбі күні өтіліп жатқан нәпсін тәрбиелеу дәрісін өтетін боламыз иншаалла. Біз сіздермен нәпсін тәрбиелеу тақырыбында имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллахтың бір арнайы тоқталған тақырыбы афатул лисан, тілдің апаттары, яғни адам тілі арқылы қандай апаттарға жолығады, тілі арқылы қандай күнәлар табады, сол мәселеге ол кісі тоқталған. Біз де сіздермен сол мәселенің есігін ашқан болатынбыз. Өткен дәрісімізде жалпы тілден келетін апаттардың қаншалықты ауыр екендігі, тілге сақ болу керектігі жайында келген аят хадистерді айттық. Және сондай-ақ әл-афатул уля, бірінші апат бұл әл-каляму фи ма ла яъник, яғни адамның өзіне қатысты болмаған мәселеде сөйлеу дегенді айтқан болатынбыз. Яғни кез келген сөз, егер сізге ол сөзді айтудан дініңізде немесе дүниеңізде пайда келмесе, және сол сөзді тастаудан сізге дініңізде немесе дүниеңізде зиян келмесе, онда ол сөз артық сөз болып табылады. Яғни сізге қатысы жоқ сөз. Сізге қатысы жоқ сөз, және артық адамдарға сізге қажет болмаған нәрседен сұрақ қою, адамдарды қиындыққа салу, бұл да адамның өзіне қатысты болмаған нәрседе сөз сөйлеуі болып табылады. Яғни бір адамды көшеден көріп қалсаңыз, қайдан келе жатсың деген секілді сұрақтың өзін имамдарымыз артық өзіңе қатысты болмаған сөз дейді. Өзіңе қатысты болмаған сөз. Бұл да тілдің апаттарынан болып табылады. Екінші тілдің апаты бұл фудулул калам. Фудулул калам, яғни артық сөз. Алдыңғысы өзіңе қатысты болмаған мәселе болатын болса, келесісі бұл фудулул калам, яғни артық сөз болып табылады. Ата ибн Аби Рабах рахмаһуллаһ айтады, бұл кісі үлкен табиғиндерден, инна мән кәне қабләкум, сендерден алдын болғандар деді. Яғни кімдерді айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сахабаларын айтып жатыр. Кану якрахуна фудулул калами ва кану яудуна фудулул калами ма ада китабаллахи тааля ва сунната расулиллахи саллаллаху алейхи уасалам ау амран бимаруфин ау нахьян ан мункар ау ан тантика бихаджатика фи маишатика аллати ла будда лака минха. Сендерден алдыңғы болғандар артық сөзді жек көрер еді деді. Артық сөзді жек көрер еді, жақтырмас еді. Және олар артық сөз деп Алланың кітабы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадисі, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтару, немесе дүниеңе, тіршілігіңе керекті болған сөз, осыдан басқасының барлығын олар артық сөз деп есептейтін дейді. Артық сөз деп есептейтін. Атункируна анна алейкум хафизина кираман катибина ани лямини ва ани шимали қаид. Ма йалфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Және ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Сендер оң жақтарыңда, сол жақтарыңда бақылаушылардың отырған жоққа шығарасыңдар ма? Олар сендердің әрбір сөздеріңді жазып отырғанын мойындамайсыңдар ма? أما يستحي أحدكم إذا نشر صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. Енді ертең сол кітап ашылған кезде, әр күні, күнделікті күнін өткізіп жатқан кезде, әр күні сол дәптерін, кітабын толтырған сөздері дүниесіне де қатысты болмаған, дініне де қатысты болмаған пайдасыз сөз болатын болса, сондай халде ертең Алланың алдында тұрудан ұялмай ма дейді. Және кейбір сахабалардан келетін сөздер бар. Кейде бір адам келіп маған бір сөзді айтады, оған жауап беру мен үшін қатты ыстық күнде салқын су ішуден де жағымды дейді. Бірақ артық сөз бола ма деп жауап бермеймін дейді. Яғни адам ыстық күнде қалай шөлдесе, қалай қиналса, сол кезде салқын суды адам қаншалықты жақсы көреді. Қаншалықты салқын су сіз үшін бір сондай бір қымбат дүние болады. Бұны жазда ораза тұтқан адам біледі, және мынау қазіргі уақытта, әсіресе жаз уақыттарында Меккеге, Мединеге барған адамдар қажылғы уақытында қатты қиналған кезде, қатты шөлдейді, сол уақытта судың қадірін жақсы біледі, салқын судың. Мен үшін кейде бір нәрсеге жауап беру содан да жағымды дейді, бірақ артық сөз бола ма деп тастаймын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят етіледі, имам Бағави рахмаһулла келтіреді: «Туба лиман амсака аль-фадла мин лисанихи ва анфака аль-фадла мин малихи». Артық дүниесін жаратып, артық сөзін ұстап қалған, яғни артық сөзін айтпаған адамға сүйінші болсын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Яғни артық дүниең болса, оны жаратып, ал артық сөзді өзіңде сақтап қалатын болсаң, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұндай адамға туба, яғни сүйінші болсын деді. Туба сөзінің тағы бір мағынасы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келгенде, жәннаттағы ағаш, оның көлеңкесінде атты адам 500 жыл шабады деді. Сол жәннаттағы ағаш болсын, сүйінші болсын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Ал енді қазіргі кездегі адамдардың жағдайы, олар артық сөзді сақтамайды, артық сөздің барлығын айтады, бірақ артық дүниесін жаратпайды. Яғни керісінше қылып берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артық дүниесін жаратып, артық сөзін сақтап қалған адамға сүйінші болсын десе, қазіргі кезде мұсылмандар артық дүниесін сақтап қалады, кейде уәжіп болған, парыз болған зекетін де бермейді, бірақ одан сөз артылмайды. Мутарриф ибн Абдиллах өзінің әкесінен риуаят етеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір топ Бану Амир, яғни Амир тайпасынан болған адамдармен келдім деді. Сонда арасынан сол Бану Амир тайпасының адамдарынан бір адам тұрып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا. Сен біз үшін бір әке сияқтысың, сен біздің мырзамызсың, сен біздің ішіміздегі абзалсың, сен біздің ішіміздегі анаусың, мынаусың, кереметсің деген сондай сөздерді айтты. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. Айтатын қажет болған сөздеріңді айтыңдар, шайтанға берілмеңдер, шайтанға бой алдырмаңдар деді. Бұны имам ибн Абиддуния рахимахулла келтірген. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам кейде біреуді артығымен мақтайтын болса, оның өзі де шайтанға бой алдыру, оның өзі де артық сөз екенін осы жерде бізге білдіріп жатыр. Яғни біреуге мысалы артық сөз айтып, артық мақтап, оның барлығы да фудулул калам, яғни артық сөз болып табылады, және оның арты күнә сөзге, кейде біреуді мақтаймын деп артық сөз айтып, адам жалған сөзге де кетіп қалуы мүмкін. Және әсіресе алдындағы адам егер басқаларға зиян тиіп жүрген адам болатын болса, залым адам болатын болса, ол адамға келіп тұрып, сен әділсің, сен қандай кереметсің деген секілді сөздерді айтатын болса, кейбір риуаяттарда келеді, бұл адам Алла Тағаланың мейірімінен ұзақтап кетеді деді. Яғни залым адамға келіп, адамдардың ақысын жеп жүрген адамға келіп, сен әділсің, сен кереметсің, сенің ісің хайырлы деген секілді сөз айтатын болсаңыз, бұл сіздің Алланың рахметінен қуылуыңызға себеп болады. Амр ибн Динар рахмаһуллаһ айтады, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жанында бір адам сөйледі деді. Көп сөз сөйледі, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оған кам дуна лисаника мин хиджаб. Тіліңе тосық болатын не нәрсе бар, қанша тосатын нәрсе бар деген кезде әлгі кісі екі ернім және тістерім деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям афама кана лака ма йарудду каламак. Сол нәрсе сенің артық сөйлеуіңе тосық болмай ма, сол нәрсе саған жетпейді ме деді. Яғни адамның артық сөйлеуі бұл жек көрілген дүние, және Алла субхана ва тааля адамға жалпы бір тіл берді, екі құлақ берді көбірек есту үшін, және тіліңізді тосу үшін сізге тіліңізге қалқан болатын, тосық болатын тістерді, ерінді берді. Бұны имам ибн Аби Дуния рахмаһуллаһ келтіреді. Алдыңғы ғалымдардан келетін сөздерден, егер бір адамға бір мәжілісте отырған кезде сөйлеу жағымды болатын болса, онда үндемесін дейді. Егер үндемей отыру жағымды болатын болса, жақса онда сөйлесін дейді. Яғни кейде сол адамға нәпсісіне сөйлеу жағады, сөйлегісі келеді, сол жерде көрінгісі келеді, адам оны өзінің ішінен жүрегінде сезеді. Сол кезде нәпсінің талабын орындамастан керісінше үндемей отыру керек. Ал керісінше үндемей отырғысы келіп жатса, нәпсі соны қалап жатса, сол арқылы яғни бір нәрсені мақсат етіп жатса, онда керісінше сөйлесін дейді. Язид ибн Аби Хабиб рахмаһуллаһ айтады, ғалым адамның фитнасы дейді, ол түсіп қалатын фитналардан ан якуна аль-каламу ахабба илайхи мин аль-истимаъ. Сөйлеу ол үшін тыңдаудан жақсырақ болатын болса, бұл ғалымның фитнасы дейді. Яғни ол сондай фитнаға ұшыраған. Фа ин важада ман якфихи фа инна фил истимаъ саляма. Егер соның орнына басқа сөйлейтін адам болатын болса, орнын басып жатқан болса, онда тыңдауда саламаттық, амандық бар дейді. وفي الكلام تزيين وزياده ونقصان. Ал енді сөйлеуде кейде адам артық кетуі мүмкін, кейде кем сөйлеп қоюы мүмкін. Осындай сөйлеуде апаттар бар дейді. Және Абдулла ибн Умар радиаллаһу анхумадан келетін сөз: "Инна хаққа ма тахара ар-ражулу лисануһ". Адамның ең тазалауға лайық болған жері денесіндегі бұл тілі дейді. Тілі, яғни адам тіліне сақ болуы қажет. Үшінші тілдің апаты бұл «Әл-хауду фил-батил», яғни күнә сөздерді сөйлеу. Күнә сөздерді сөйлеу. Күнә сөздер сіз әлі істемеген істер. Былай істейік, нандай қылайық, шығайық, қыдырайық, басқа қылайық деп, мысалы досыңызбен егер отырып бір нәрсені жоспарлап жатсаңыз, күнә істерді, бұл «Әл-хауду фил-батил» болып табылады. Немесе өткен нәрселерді талқыласаңыз, мынандай болды, кеше шықтық, қыдырдық, ана жерге бардық, мына жерге бардық. Әсіресе бұл көп жастардың проблемасы. Мысалы бағанағы зинаға барады, зинаға барып қояды, Алла субхана ва тааля оны жасырады, ол келетті өзін әшкере етеді, ол келетті өзінің істеген ісін адамдарға жариялайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күллі үмметі муафа иллал мужахирин. Үмбетімнің барлығының күнәсі кешіріледі, жария етушілерден басқа деді. Яғни күнәні істеу өз алдына бір бөлек күнә болатын болса, харамды істеу, ал енді оны келіп адамдарға жаю, айту, әсіресе мақтанып айту, бұл оның үстіне тағы күнә болып табылады. Ол адам тәубе етуі керек, жылауы керек, өкінуі керек, ал енді бұл келіп досына келіп, мен кеше бар, ана қызға бардым, үйттім, бүйттім деп келіп, соны тағы да бағанағы егжей-тегжейлі айтып беріп жатса, мысалы оның сырларын айтып жатса, бұның барлығы әл-хауду фил-батил, яғни күнә сөздерді сөйлеу болып табылады. Әсіресе бұл осы жігіттердің арасында әйелдерге, қыздарға қатысты әңгімеде болады. Және сол секілді соған, яғни қатысты болған, соған ұқсас дүниелерде. Бұл да адамның тілімен табатын үлкен күнәлардан, тілімен табатын апаттардан. Сол үшін де адам нәпсіне беріліп күнә істеп қойды ма? Күнә істеп қою мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, күллі бани адама хатта, адамдардың барлығы қателесуші. Қателестің, жақсы, тәубе ет, өкін, тәубе ететін болсаң, өкінетін болсаң, иншалла Алла субханаһу ва тааля ол күнәңді кешіреді. Ал енді келіп, оны тағы да айтып адамдарға, мақтанып, тағы да соны жаю, бұл өкінген, тәубе еткен адамның тірлігі емес, сіз онымен тағы да қосымша күнә табасыз. Және ешқандай бір діни қажет болмаса, ешқандай бір сол жерде соны айтуға бір мұқтаждық болмаса, онда алдына бір қосымша сөздерді қойып та еш нәрсе айтудың қажет жоқ. Яғни, жахил кезімізде, субханалла, әлхамдулилла, әйтеуір қазір намазға келдік, түсіндік қой, бұрын түсінбей тұрған кезімізде үйткен едік, бүйткен едік. Не үшін айтып жатсың, үйткен едік, бүйткен едік? Не үшін айтып жатсың? Ол адамға содан бір пайда болып қалды ма? Сен білген кезде, яғни оның бір дініне пайда келді ма? Дүниесіне пайда келді ма? Саған одан бір дініңе пайда келді ма? Не үшін айтып жатсың? Яғни үйткен едік, бүйткен едік деп күнәлердің барлығын айтады. А бұл өкінген адамның тірлігі емес. Имам Хасан аль-Бусри рахмаһуллаһ айтады, тәубе білесіздер, тәубе деген нәрсе бар. Тәубенің ең басты шарты ол өкіну. Ең басты шарты өкіну. Имам Хасан аль-Бусри рахмаһуллаһ айтады, өкіну дейді, яғни сол күнә есіңе түскен кезде жыларман болуың, жылағыңның келуі, ішіңнен қиналуың, сол үшін қынжылуың дейді. Ал енді отырып алып жәһіл кезімізде субханалла білмедік қой, үйттік қой деп оны айтып беріп отырған адам, бұл өкініп отырған адамның тірлігі емес. Сол үшін де, яғни қазіргі кезде бізде сол жақсы не болды та өзімізге бір ақтау. Жәһіл кезімде деп қоямыз. Жәһіл кезімде субханалла білген жоқ едік, үйткен едік, бүйткен едік, ой деп тұрып, ана жерде бүкіл бағанағы өзінің биографиясын жайып береді, тарихын. Бұл да әл-хауду фил батил болып табылады, яғни әлгінде харам дүниелерді сөйлеу болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ондай адамдар жайында айтады: «Иннар раджула ла тәкәлләму бил кәлимати мин ридуаниллахи ма язунну ан таблуга бихи ма балагат». Бір адам Алла разы болатын бір сөз сөйлейді деді. Және ол сөз оны сондай бір деңгейге жеткізеді, көтереді деп ойламайды. Бірақ фаяктубуллаху биха ридуанаху иля яумил қиямах. Алла қияметке дейін оған разылығын жазып қояды деді. Ва иннар раджула ла тәкәлләму бил кәлимати мин сахатиллах. Енді бір адам көңіл бөлместен, ойланбастан, қиналмастан Алланың ашуын тудыратын бір сөзді айтады. Ма язунну ан таблуга бихи ма балагат. Оның сондай ол сөз деңгейін төмен түсіретін ол ойламайды. Фаяктубуллаху алейхи биха сахатаху иля яумил қиямах. Бірақ Алла субханаһу ва тааля сол сөзбен оған қияметке дейін өзінің ашуын жазып қояды деді. Яғни ол Алла субханаһу ва тааляның ашуында болады. Хадисте имам ибн Маджа, имам Тирмизилер келтірген. Алқама рахмаһуллаһ айтады, үлкен табиғиндерден: «Кам мин каламин манаанихи хадису Билал ибн аль-Харис». Қанша сөздерден мені тосқан осы Билал ибн аль-Харистің хадисі дейді. Яғни мына қазір біз келтірген хадисті Билал ибн аль-Харис радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келтірген. Осы хадис мені қанша артық сөзден тосты дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы басқа бір хадисте айтады: «Иннар раджула ла тәкәлләму бил кәлима ла яра биха бәса». Бір адам бір сөз сөйлейді дейді. Бұл сөзде тұрған еш нәрсе жоқ деген ойда болады деді. Сондай ойда болып осындай сөз сөйлейді. «Яхуи биха сабаина харифа». Яғни бұл сөз оның тозақта 70 жыл құлауына себеп болады деді. Хадисті имам Бухари, Муслим, Тирмизилер келтірген. Және сондай-ақ Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудан келетін сөз: «Азамун наси хатая яумал қияма аксарухум хаудан фил батил». Ертең қияметтегі ең күнәлері көп болатын адамдар осындай күнә сөздерді көп сөйлегендер дейді. Және Алла Субханаһу Тағала Құран-Кәрімде сол адамдар жайында айтады: "Мәсәлекә кун фи сақар", сендердің тозаққа сөйлеріңе, тозақта жануларыңа не себеп болды деген кезде олар бірнеше нәрсені айтады. Соның ішінде "Уакунна нахуду маал хаидин", яғни сондай әлгі күнә сөздерді сөйлейтіндермен бірге отыратын едік, солармен бірге күнәларымызды әңгіме қылар едік дейді. Алла Субханаһу Тағала солар жайында айтады: "Фәлә тәқұду мәғұм хатта яқұду фи хадисин ғайри", егер сондай адамдармен отыратын болсаңдар, күнәсін айтып жатқан, күнә сөздерді сөйлеп жатқан, харам істі жоспарлап жатқан ондай адамдармен отыратын болсаңдар, сондай адамдарға кезіксеңдер, олармен отырмаңдар. "Хатта яқұду фи хадисин ғайри", ол тақырып өзгермейінше, яғни жақсы сөз сөйленбейінше ол жерде отырмаңдар. "Иннакум идзан митлухум", егер олай істемейтін болсаңдар, онда сендер де солар секілдісіңдер деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадистер бар, білесіздер. Хадисте ғайбатты айтушы, оны тыңдаушы екеуі күнәда бір деді. Ғайбатты айтушы, оны тыңдаушы. Яғни сенде мүмкіндік бар ма? Бауырым, бұл ғайбат, бұл сөзіңнен ешқандай пайда жоқ, бұл сөзіңді тоқтат. Адам осылайша жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтару керек. Ал бірақ разы болып отыра беретін болса, онда ол сөйлемесе де күнә алады. Сәлман радиаллаху анху айтады: "Аксарун наси зунубан яумал қияма, аксарухум каламан фи маасиятиллах". Қиямет күні ең ауыр күнә алатындар, ең ауыр күнәні арқалап келетіндер фи маасиятиллах, яғни Аллаға, Алла қайтарған нәрселерде күнә істерді айтып сөйлеген адамдар дейді. Имам Мухаммад ибн Сирин рахмаһуллаһ айтады, бұл кісі табиғиндерден: "Кәне ражулу мин ал-ансар ямурру би мәжлисин лахум", ансарлардан болған кісі, яғни сахаба кісі, өзінің туысқан, өзінің әлгі рулас кейбір таныс адамдарының жанынан өткен кезде мынандай сөзді айтар еді дейді: "Тәуаддау фа инна баъда ма тақулуна шарру мин ал-хадас", барып дәреттеріңді жаңалатыңдар, дәреттеріңді жаңалаңдар, қайтадан дәрет алыңдар, сендердің мына айтып жатқан сөздерің нәжістен де жаман дейді. Яғни барып аузыңды шай, барып мұрныңды шай, бетіңді жу, дәретіңді ал, себебі сенің мына айтып жатқан сөзің нәжіс, нәжістен де жаман дейді. Яғни осылайша егер адам күнәсін сөйлейтін болса, ертең қияметте үлкен зиянға ұшырайды. Сол үшін де күнә істеп қойдыңыз ба, яғни өткен күнәларыңыз болсын, қазірдің өзінде шайтанға ерік беріп, шайтаныңызға құл болып кейде күнәлер істеп қойдыңыз ба, артынша тәубе етіңіз, Алла Субханаһу Тағаладан кешірім сұраңыз. Ал бірақ ол ісіңізді келіп біреуге ешқашан айтушы болмаңыз. Айтумен сіз тағы да күнә табасыз, және айтумен сіз сол күнәлер кешірілетін адамдардың қатарынан шығып қаласыз. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Күллі үмәти муафа илләл муджахирин", күнәсін жария етушілерден басқалардың иншалла күнәләрі кешіріледі дейді. Одан кейінгі тілдің апаты бұл әл-мира уәл-джидал, яғни талас тартыс. Таласу, тартысу, әркіммен таласа беру, бұл да діндегі қайтарылған істерден және тілдің апаттарынан болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи рахмаһуллаһ келтірген хадисте: "Ла тумари ахака ва ла тумазиху ва ла таидху мау'идан фатухлифа", бауырыңмен таласып тартыспа, онымен артық, яғни орынсыз әзіл айтпа, әзілдеспе, және оған уәде беріп кейін ол уәдеңнен тайма дейді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да басқа бір хадисте айтады: "Мен тарака аль-мира ва хуа мухаққун буния лаху байтун фи а'ля аль-джанна", кімде кім оныңкі дұрыс бола тұра таласты тастайтын болса, оған жәннаттың ең жоғарғы жағынан, ең биігінен үй соғылады деді. Яғни ертең иншалла жәннатта оның сондай биікте, ең жоғарғы жәннатта үйі болады. Және сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан риуаят етілетін хадистерден имам Тирмизи рахимахуллах келтіреді: «Мә далла қаумун бағда ән хадахумуллаху тааля илля утул жадал». Егер қайсы бір адам хидаяттан кейін қайтадан адасса, оның белгісі Алла субханала тағала оған талас тартысты беріп қояды дейді. Және сондай-ақ Билал ибн Саад рахмаһуллаһ айтады: «Иза раайта ар-раджула ладжужан мумариян муъджабан бирайхи фақат таммат хасаратух». Егер бір адам таласып тартысқыш болса, өзінің ойымен, пікірімен мәз болатын болса, ол адам зиянға ұшырапты дейді. Умар радиаллаһу анһудан келетін сөз: «Ла татааллами аль-илма ли-саляс ва ла татрукху ли-саляс». Үш нәрсе үшін дінді, білімді үйренбе, және үш нәрсенің себебімен тастама. «Ла татааллямху ли-тумария би». Бірінші, білім үйренуден ниетің таласып тартысу болмасын деді. Яғни, біреумен таласып тартысу үшін білім үйренбе. «Ва ла ли-тубахия би». Екіншісі, онымен мақтану үшін. Үшіншісі, «Ва ла ли-турайя би». Сонымен рия жасау үшін деді. Яғни, адам ниет білім алмақшы болған кезде ниетін дұрыстау керек, ондай ниет болмау керек. «Уәлә тәтрукху хаяән мин таләби». Енді талап етуден ұялып білімді тастама. «Уәлә зәһәдәтен фих». Яғни ол қажет па деген секілді зухуд дейді. Мысалы, адам дүниеде зухуд жасау керек, ал білімде зухуд жасауға болмайды. Білімде зухуд жасама дейді. «Уәлә ридан бил жәһли мин». Және үшіншісі, надандыққа разы болып тастама деді. Яғни, сен бір нәрсені білуден бас тартып жатсың ба, онда оның орнында сенде сол мәселеде надандық тұр, сол надандығыңа разы болғандай боласың. Сол үшін де адам әрдайым білімге тырысуы қажет. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллах айтады: «Әл-мира», яғни таласу, біреудің сөзіне қарсы келу, бұл оның сөзінде болады, немесе мағынасында болады сөзінің, немесе оның ниетінде болады деді. Яғни, ол бір сөз сөйлейді, мысалы бір адам. Ол олай емес, былай айтылу керек деген секілді адамдардың көзінше мақтанып, оның қатесін түзетесің. Немесе мағынасында. Мағынасында, яғни сен оны дұрыс түсінбедің, ол былай деген секілді, әтейі адамдардың алдында оның абыройын түсіру үшін, өзіңнің абыройыңды арттыру үшін, өзіңнің білетін екеніңді көрсету үшін осындай ниетпен адамдардың алдында оның сөзін түзейсіз. Сөзін болғанда мағынасын. Және үшіншісі, қарсы келу, қарсы оған онымен таласу сөзінде оның мақсатында болады. Яғни, сөзің дұрыс, бірақ сен мынаны мақсат етіп тұрсың, сен мақсатың дұрыс емес, мынаны айтпақшы болып жатсың деген секілді, осылайша оның ниетіне кірісу. Бұның барлығы таласу, тартысу болып табылады. Имам Мухаммед аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, бұған себеп болатын нәрсе дейді: бірінші, өзіңнің білімді екеніңді көрсетіп, адамдардың арасында бір атақ, абырой жинау, адамдардың арасында бір өзіңнің биік орның болуын қалау дейді. Әлбетте, бұл жерде бұл негізі Алла субханала тағалаға лайық болған рубубия сипаттарынан де. Яғни, ұлықтық, тәкаппарлық, бұл Аллаға ғана лайық. Егер адам сол нәрсені қалап жатса, онда Алла субханала тағаламен Алланың сипаттарында таласып жатыр. Және жаныңыздағы адамның дәрежесін түсіргіңіз келуі, бұл адамдағы хайуандық сипаттардан де. Адамдағы хайуандық сипат. Адамда сондай хайуандық, жыртқыштық сипат бар. Кейде қарсыласын бағанағы бөлшектеп тастағысы келеді. Бұл әсіресе адамда ашуланған кезде күшейетін сипат. Адамда осы екі сипат күшейген кезде ол адам әлгі біреулердің қатесін түзеткіш, жүрген жерінде адамдардың көзінше біреудің сөзіне қарсы шыға, сөзін түзеткен болады. Оның ниеті өзін білімді етіп көрсету, және әлгі досының немесе танысының адамдардың арасында абыройын түсіру болып табылады. Бұл да адамның тілмен табатын апаттарынан. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтан риуайат етіледі, ол кісі Дәуд Ат-Таи деген кісіге айтқан, неге сен адамдардан бөлініп, жеке жүргенді қалайсың, неге соны артық көресің деген кезде, ол кісі айтқан, «Ли уджахида нафси битар кил джидал», яғни таласып тартыспауға өзімді үйрету үшін, нәпсімді тәрбиелеу үшін. Имам Абу Ханифа айтты деді, «Сен ол мәжілістерге қатыс, ол жерде айтылып жатқан нәрселерді тыңда, бірақ сөйлемеді». Сонда әлгі кісі, «Мен олай істедім, бірақ бұл маған өте ауыр тиді» дейді. Яғни алдыңғы кезде, мысалы, фақихтердің отырысы болатын болған, кейде халифаның алдында, мысалы, халифа оған қызық. Имамдардың таласқаны, сонымен екі имамды алып келіп қойыпты. Кәні, мына мәселеде сен не дейсің деп, оған қарсылас алып келіп қойыпты, сөйтіп екеуін таластырып, соған мәз болып қарап отырады. Сондай жерде халифаның алдында өзінің дәрежесін көтеріп қалғысы келетін, қарсыласының дәрежесін түсіргісі келетін адамдар болған. Сондай нәрселерден адам қашуы қажет, мына имам содан қашып, жеке болуды артық көрдім дейді. Имам Абу Ханифа рахмахуллах, ол кісі өзінің баласын дін мәселелерінде таласудан қайтарған. Неге енді мені қайтарып жатсың, өзің солай істейсің ғой деген кезде, ол кісі, яғни баласының ниетінде проблеманың бар екенін, немесе әлсіз екендігін білген, сол үшін қайтарған. Егер оның ниеті нақты, мысалы бір адасқан біреуге жауап беру болатын болса, сол арқылы адамдардың жүрегінен күмән кетіру болатын болса, онда Алла субхана тағала Құран Кәрімде «Уджадилхум биллати хия ахсан», яғни жақсы көркем түрде олармен сөз таластыр дейді. Ал енді егер ниеті дұрыс болмайтын болса, ниеті атағы абырой жинау болатын болса, жанындағы қарсыласының абыройын төгу болатын болса, онда бұл адам талас тартысты, ол нәрсені тастауы қажет. Әлбетте, бұл нәрсе адамға ауыр тиеді, әсіресе мәжілісте отырған кезде адамдардың алдында адам атағы абырой жинағысы келеді. Бұл қиын болғандықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Мен таракал мира ва хуа мухаккун, бана Аллаху лаху байтан фи аалил джанна». Кімде кім дұрыс бола тұра таласты тастайтын болса, Алла субхана ва тағала оған жәннаттың ең биігінен үй соғады деді. Және имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады, егер кімде кім осындай талас тартысқа үйреніп қалған болса, және сол себепті адамдардың арасында атақ абырой жинап жүрген болатын болса, онда бұл адамның бұл апаттан құтылуы қиын болады. Осыған тағы да әлгі одағы ашу сипаты, басқа біреулерді талап шайнап тастағысы келетіндей әлгі хайуандық сипат ода тағы да қосылатын болса, күшейетін болса, онда бұл апат адамның бойында тағы да күшейе береді дейді. Сол үшін, яғни, бірінші, адам бұндай мәселелерде ниетін дұрыстауы қажет, және екіншісі, сол жерде одан келетін пайданы, зиянды салыстыруы қажет. Егер, мысалы, бір адаммен тұрған болсаңыз, немесе жаныңызда адамдар тұратын болса, жаныңыздағы адам қате сөздерді айтып, соның себебімен әлгі адамдардың басына қате мәлімет кіріп қалатын болса, онда сіздің міндетіңіз сол жерде соны айту. Айтқанда да, яғни ананың бір абыройын түсіретін, өзіңізді бір көтеретіндей ниет, біріншіден ондай ниет емес, екінші тәсіліңіз дұрыс болуы қажет. Құранда Алла субхана ва тағала «Уджадилхум биллати хия ахсан» көркем сөзбен, көркем жолмен сөз таластыр деді. Ал егер ол мәселеде біліміңіз болмайтын болса, онда ол нәрседен сақ болу керек, себебі Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде «Уминан наси ман юджадилу филлахи бигайри илм» кейбір адамдар білімсіз сөз таластырады деді. «Уяттабиу кулли шайтанин марид» және шайтандарға ереді деді. Яғни білімсіз сөз таластыру және ниетіңіз қисық болатын болса, бұл сіздің тілмен табатын күнәларыңыздан, тілдің апаттарынан болып табылады. Тілдің басқа да апаттары бар. Алла нәсіп етсе, оны алдағы дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тағала бәрімізді тілін күнәдан, жаман сөздерден сақтаған, тілімен тек қана Алланы зікір еткен адамдардан етсін. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.